Åbenbaringen kapitel 19. Igennem vores tid i åbenbaringen er vi kommet igennem de syv sejl og har nærmet slutningen på de syv års trængselstid. Det hænger selvfølgelig sammen. Vi skal til at gennemgå kapitel 19, som omhandler Jesus synlige genkomst og dermed starten på tusindårsriget. Kapitel 19 i åbenbaringen er Jesu åbenbaring. I den forstand er det der, hvor vi ser Jesus synlig åbenbaret, som den han er. Ikke i en tjenerskikkelse, som da han gik her på jorden som menneske, men vi ser menneskesønnen, som den han er, i det han indtager sin plads som verdens retmæssige hersker. Begivenhederne i kapitel 19 er slutningen på den faldende fyrstes styre og begyndelsen på kongeriget, fordi det er kongens ankomst. Kongeriget, der kommer, er det perfekte samfund under perfekte forhold, under det perfekte styre, som vi ikke kan forestille os i dag, eller vi kan måske godt forestille os det, men ikke, det er ikke realistisk i dag. Det samfund, som vi tænker er idealet, det er det, som humanister selv prøver at frembringe her på jorden ved forskellige ideologier. Men kongeriget kommer først, når kongen kommer. Det betyder vi ikke, at vi ikke som kristne må stemme og prøve at gøre verden bedre og samfundet bedre. Det skal vi faktisk, det vi kalder til. At prøve at bidrage der, hvor vi kan, række ud der, hvor vi kan. Men kongeriget, det som vi venter på, kommer først, når kongen kommer. Og vi kan ikke have kongeriget uden kongen, og vi vil heller ikke. Og det er derfor, at der ikke er nogen ideologier, der i sig selv vil kunne frembringe det samfund, som de sigter efter. For de vil have kongeriget uden kongen. Men de, der ikke vil acceptere kongen, kommer ikke til at opleve kongeriget. Bare for ikke at blive misforstået, jeg prøver selvfølgelig ikke at overbevise nogen om, at Guds rige ikke er iblandt os lige nu, for det siger Bibelen jo klart. Der hvor 2-3 stykker er samlet i hans navn, der er Jesus midt iblandt os. Matteus 18:20. Og hvor kongen er, der er også kongeriget i en vis forstand. Men Jesus er ikke synlig iblandt os nu, og derfor så er tusindårsriget eller kongeriget heller ikke synlig iblandt os nu. Siden syndefaldet har Guds plan udspillet sig skridt for skridt mod oprettelsen af hans rige. Det er, hvor han reagerer over verden, over mennesket. I en verden, hvor mennesker frivilligt lader sig reagere af Jesus. I en verden, hvor mennesker frivilligt lader ham være herre over dem. Det er det, Jesus vil have, det er det, det hele går ud på. Pakten med Abraham, pakten med David og den nye pagt, er alle sammen byggesten i oprettelsen af hans rige. Så i aften skal vi høre om det, vi kalder tusindårsriget, eller kongeriget, er det også refereret til. Fra begyndelsen tilhørt jorden Gud. Selvfølgelig fordi han har skabt jorden. I Salme 24:1 står der, jorden med alt hvad den rummer, verden og dens beboere tilhører Herren. Men Gud gav autoriteten til at herske over verden til mennesket. Hvis I ikke har hørt det før, så følg med og tag nogle notater med skriftet osv. Og hvis I har hørt det før, så følg med og tag nogle notater alligevel. Gud han gav mennesket autoriteten til at herske over verden. I 1. Mosebog kapitel 1, 26-28, ser vi at Adam, som var skabt i Guds perfekte billede i en perfekt verden før syndefaldet, fik lov at forringe verden og mennesket. Han var så perfekt, som et menneske kan være, og derfor den ypperligste repræsentant for menneskeheden. Så Adam var ikke bare Adam, han var den bedste repræsentant for menneskeheden, som menneskeheden kunne stille med. Hvis vi skulle lave en sportsbegivenhed, jeg vil godt til sent om aftenen, så når jeg sidder og kigger på jer, tænker jeg en sportsbegivenhed, og der er lidt røde øjne rundt omkring, så tænker jeg, ikke sikkert, at vi har de bedste chancer. Hvis vi nu skulle spille fodbold mod kirken på den anden side af gaden. Jeg spiller ikke selv fodbold, har aldrig gjort det, og jeg er ikke super god til det. Hvis vi fik chancen for et straffespark, og det var det, der lige kunne vende kampen til, om vi vandt, eller det blev uafgjort, eller tabt, eller hvad der nu kan ske, så skulle det nok ikke være mig, der tog sparket. Eller tog straffespark, eller hvad det hedder. Det skulle ikke være mig, der skød på mål. Fordi jeg kan dog nok ramme sådan et mål, selvom der ikke står en målmand. Hvis vi nu kunne finde den bedste repræsentant for kirken her til at skyde. Lad os sige, det var Niels eller Jonas, som i hvert fald har været til flere fodboldkampe end mig, som fik lov at gøre det. Det ville nok være smartest, og vi ville alle sammen sige, ved du hvad, du gør det, du repræsenterer mig. Men lad os nu sige, at det kunne være den bedste fodboldspiller, som vi overhovedet kunne finde, der ville, nu har vi ikke medlemskab, men kom i vores kirke og sige, at han kom her og repræsenterer os. Lad os sige, det var, hvad hedder han, Messi. Messi han sagde, han, jeg kommer og tager det her spark her. Han repræsenterede os. Vi vil alle sammen sige, Messi repræsenterer os. Vi står inden for, at han tager det her spark. Det er det, som Adam var. Det ypperligste menneske, som menneskeheden kunne stille op med. Og han var blevet givet den her autoritet til at reagere over jorden. Men mennesket tabte autoriteten til Satan. Så man kan sige, at Messi han brændte det her straffespark, eller han gav bolden til modstanderen, kan man sige. I det Adam brød Guds lov på Satans opfordring i 1. Mosebog kapitel 3. Adam han gav efter for Satan, i det han gennem sin kone, som han også havde ansvaret for, lod sig friste til at spise af kundskabens træ, for at blive som Gud, til at kende godt og ondt. I den betydning, at han selv kunne afgøre, hvad der var godt og ondt. Han kunne selv bestemme, hvad der var rigtigt og hvad der var forkert. Sandheden var blevet relativ. I stedet for at underlægge sig Gud og Guds lov, så med fuld overlæg brød han det eneste bud, Gud havde givet ham, for at være uafhængig af Gud, og derfor være sin egen herre, og på den måde selv være som Gud. Siden da har Satan reageret. Jesus han kalder Satan for denne verdens fyrste. Det gør han i Johannes 12:31, Johannes 16:11 og Johannes 14:30. For Satan er denne verdens midlertidige besidder. Det er derfor, det er så indlysende forkert at bebrejde Gud, altså himlens Gud, for de onde ting, der sker her i denne her verden. Hvorfor er der sult og katastrofer? Hvorfor dør folk før tid? Hvorfor sker der onde ting med gode folk? Og hvorfor skal de uskyldige straffes? Fordi mennesket tabte autoriteten over verden til Satan. Jesus kom for at løskøbe jorden med sit eget liv. 1. Peters brev 1:17-21, åbenbaringen 5, er blandt andet nogle af de steder, vi læser om, hvordan Jesus kommer og repræsentere menneskeheden, men det er Gud, der kommer og selv repræsenterer mennesket og betaler. Alle, der tager imod Jesus, er løskøbt. Johannes 3:16, Romerne 10:9. Og Jesus, han vil indtage sin retmæssige plads som denne verdens herre. Det er det, som der sker her i kapitel 19. Det er det, som hele planen peger frem mod. Det er det, som alle de her led, vi læser i Gamle og Nye Testamente, de er lagt for, at Jesus han kan nå til kapitel 19, om man så må sige, og etablere sit tusindårsrige her, hvor han hersker over jorden. Jesus han vil indtage sin retmæssige plads, og han vil blive den her verdens herre. Men selvom Jesus han sejrede på korset for snart 2000 år siden, har han ikke taget verden i besiddelse endnu, fordi han venter på, at de sidste vil tage imod ham. 2. Peters brev 3:9. Vi kan lige slå den op, den er vigtig. 2. Peters brev kapitel 3, vers 9. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener, men han har tålmodighed med, fordi han ved, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Så Jesus han har tålmodighed. Han ved, at alle skal nå at tage imod ham. Men på et tidspunkt vil han overtage. På et tidspunkt vil han komme og tage sin retmæssige plads. Og i Åbenbaring 5 ser vi, at ham, der sidder på tronen i himlen, har en bogrulle i sin højre hånd. Det er selvfølgelig Gud selv, Gud Faderen, der i Åbenbaring 5 sidder på tronen, og alt, hvad vi læser om i himlen, er beskrevet i forhold til tronen. Foran tronen er der et glashaver, der er de 24 ældste, mellem os og tronen, der står lammet heldigvis. Så når Gud ser hen på os, så ser han forbi, eller ser igennem lammet, som er slagtet. Guds offer er frisk i himlen hele tiden. Alt hvad vi ser, de syv, Guds syv ånder, eller hele helligånd, når man vil, alt sammen ser vi i forhold til tronen. Og på tronen sidder Gud selv, Gud Faderen, og i sin højre hånd, så vigtigt er det, har han en bogrulle med syv sejl. Vi har en del bogruller i dag for det gamle Israel og for i Mellemøsten, og det er ikke ualmindeligt at finde dem. Det er straks mere sjældent at finde en forseglet bogrulle, for ofte var sejlene lavet af voks eller ler, som med tiden er smuldret eller opløst, mens bogrullen er forblevet intakt til i dag. Man har dog fundet en håndfuld forseglede ruller, primært i de gamle Mesopotamien, altså Iran og Irak, som er et sted mellem 1500 og 2500 år gamle, altså 1500 år og 2500 år gamle. Og der var nogle fællestræk for de her bogruller. Ideen med at forsegle dem er selvfølgelig, at man ikke skal kunne læse i dem. Yes. Men seglene, der skal brydes, for man kan læse, hvad der står i bogrullen, er tidsekskluderende og eller personekskluderende. Det vil sige, at kun én person kunne bryde sejlene, og ofte kun i forbindelse med en bestemt begivenhed. For eksempel den ældste søn i familien, første arvingen, kunne i forbindelse med faderens død bryde sejlene og åbne det her testamente, som det oftest var. Måske skøde til huset eller til vingården eller hvad man har haft ejendom. Men nogle gange kan sønner have andre planer end deres fædre. Og derfor så satte man nogle betingelser uden på bogrullen på de her sejl, til den, der skulle bryde sejlet. Så lad os forestille os, at vi har en, nu er de her ikke i dag, men Svend og Jonas er et godt eksempel. Svend, han er gartner, og lad os sige dengang, en gartner, han havde en frugtplantage, og hans søn, som var tømmer, han vil hellere ind til byen arbejde som tømmer, end at han vil gå og passe den her frugtplantage. Men for at det her det ikke skal gå helt galt, og han ikke skal smide hele den her plantage væk, så på sejlene kunne der stå skrevet nogle betingelser. Du må ikke sælge frugtplantagen for det første. Du skal tage dig af træerne. Du kan lige understå dig i at fælde træerne og sætte dem om til planker og bruge dem til at bygge et eller andet. Sådan nogle ting kunne der stå som betingelser. Og hvis sønnen ikke kunne, eller ikke ville opfylde betingelserne på de her sejl, så kunne han lade bogrullen gå videre til den næste i rækkefølgen. Til lillebroren, eller den næste slægtning, eller hvem der nu har været den næste i rækkefølgen. Den, som var løser. Og vi kender princippet for Ruths bog. Hvem er det, der er løser? Hvem er det, der er guel? Det vil sige, hvem har retten til at være den næste arving til at i det tilfælde gifte sig med Ruth i Ruths bog. Vi ved fra Gamle Testamente, at familien ikke kunne miste sin ejendom helt. Hvis man var nødt til at sælge familiens ejendom til en uden for familien, så tilfandt ejerskabet igen familien ved næste jubelår, som forekom ved 50'ens 20. år. Det ser vi i 3. Mosebog, kapitel 25. Så hver 50'ens 20. år hedder det, der var et jubelår, og hvis man havde mistet familiens ejendom, så blev den ført tilbage til familien der. Så en fremmed kunne sagtens være i besiddelse af ejendommen, og endda sælge den videre til en anden fremmed, der så kunne besidde ejendommen og herske over den, fuldstændig som om det var hans egen, fordi det var det i en vis forstand. Indtil den retmæssige ejer, han som levede op til betingelserne uden på rullen, som løser, eller guel, ved det næste rigtige tidspunkt kom med en bogrulle, som gav ham besiddelsen over ejendommen. Så selvfølgelig, jo tættere vi var på et jubelår, jo mindre vil en ejendom blive værd. Hvis jeg så skal handle den videre efter 20 år, så vil den være mindre værd, fordi vi er tættere på et jubelår. Hvis man kan sælge den til nogen for samme pris, så er de en jubel i... Ja, det, yes. Det er det, Satan er. En jubelidiot. Det er en ting. Men han er også jordens midlertidige besidder. Men han ved, at hans dage er talte. Det har han vidst lige siden korset. Da han vidste, at hans dage var talte. Og det er derfor, han går omkring som en brølende løve, der leder efter noget, han kan sluge. Jesus, Guds lam, er den eneste, der er værdig til at tage bogrullen, som er skødet til jorden, og åbne den syv sejl med de betingelser derpå. I det, han er den eneste, der opfylder kravene på de syv sejl. Og i åbenbaringen, ja, i kapitel 5, der ser vi her, at det kun er lammet, der er værdigt til at tage bogrullen, og Johannes, han græder først, fordi der ikke er nogen, der er værdige, fordi det vil betyde, at jorden hele tiden ville være i hænderne på Satan. Men heldigvis, så er det slagtede lam, Jesus, der har løskøbt os. Han havde retten til at tage den her bogrulle og indtræde sin retmæssige plads som jordens hersker. Og i åbenbaringen kapitel 6-16 ser vi, at Jesus bryder de syv sejl, og hvordan hver brudt sejl har en konsekvens på jorden. Nu sker det. Jesus, han tager magten over jorden. Åbenbaringen 19, vers 1. Derefter hørte jeg en vældig lyd, som af en talrig skare i himlen, som sagde, halleluja, frelsen og æren og magten er vor Guds. Sande og retfærdige er hans domme. Han har dømt den store skøge, som fordærrede verden med sin utugt. Han har hævnet sine tjeners blod på hende. Og atter sagde de, halleluja, røgen fra hende stiger op i evighedernes evigheder. Og de 24 ældste og de fire levende væsener faldt ned og tilbad Gud, som sidder på tronen, og de sagde, amen, halleluja. Og der kom en røst fra tronen, lovpris for Gud, alle hans tjenere, I som frygter ham, både små og store. Og jeg hørte lyden, som er en stor folkeskare, og som er vældige vande, og som er stærk torden, som sagde, halleluja, Herren vor Gud, den almægtige, har taget magten. Lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu skal lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede. Hun har fået givet at klæde sig i lysende rene linnedklæder, for linnedklæderne er de helliges retfærdige gerninger. Og englen sagde til mig, skriv, salige er de, der er indbudt til lammets bryllupsfest. Og den sagde til mig, det er Guds sande ord. Og jeg faldt ned for dens fødder for at tilbede den. Men den sagde, nej, jeg er kun en tjener som du og dine brødre, der holder fast ved Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede, for Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd. Lad os stoppe derefter, vers 10. Det her er første gang, vi ser ordet halleluja i Ny Testamentet. Halleluja eller alleluja uden h, betyder pris Gud, pris Jave. Himlen priser Gud og råber halleluja på grund af Babylons ødelæggelse i de to foregående kapitler. Og det ser vi i vers 1-3. Og fordi Jesus har taget magten, det står der direkte i vers 6. Johannes, der ser og skriver alt det her, er tilsyneladende fuldstændig overvældet. Så den her gennemprøvede troshelt, man kan næsten kalde ham levende martyr, ifølge sekulær historie havde de prøvet at koge ham levende i olie for at slå ham ihjel, og han havde udholdt alt, hvad der var kommet mod ham. Han var så eksil, eller i straffefange på denne her øen Patmos, hvor han får det her syn, og Jesus viser ham, hvad der skal ske. Men på det her tidspunkt er han rigtig, rigtig gammel, og han har holdt fast ved Jesus hele sit liv. Vi har ikke nogen indikation om, at han har kigget sig tilbage på noget tidspunkt. Men alligevel her, der kaster han sig ned og skal til at tilbe englen. Det viser os lidt om, hvor voldsom en oplevelse det er. Men det siger også noget om, hvor lidt vi bør stole på os selv, når det kommer til den åndelige verden. Og med det mener jeg, lige så snart vi træder ud, væk fra ordet, og begynder at tale eller beskæftige os med åndelige ting, som vi ikke ved noget som helst om, så står vi ikke stærkt. Vi aner ikke, hvad vi laver, og vi kan lynhurtigt blive lukket til at gøre et eller andet dumt. Vi kan hurtigt blive lukket i en fælde, lige så snart vi forlader ordet. Det vi kan stå fast på, det er det, der står i ordet. Og her, der kommer Johannes, som havde vandret med Jesus, da han levede, og som havde holdt fast ved hans ord hele sit liv. Han kommer uden for sin grønne zone, han kommer uden for sin komfortzone. Han er lidt væk, han er et sted, hvor han aldrig har været før, ser nogle ting, som han ikke kendte noget som helst til. Og varm, så aner han ikke, hvad han laver. Heldigvis, så gør englen det, som enhver lyses engel altid vil gøre. Den afviser at blive tilbedt, og den peger på Gud. Og det er i rette tid, for nu kommer Jesu genkomst. Ikke så heldig er, at Jesus kommer igen, mens man knæler for et eller andet end ham. Det er selvfølgelig et brud på loven. Og det siger jeg ikke, altså det er kun for sjov. Som selvfølgelig så det her syn og det skal nok passe i planen. Englen skal nok få Johannes på plads, inden at Jesus kommer igen her i åbenbaringen. Men Jesus kommer igen rent praktisk på et tidspunkt, hvor det ikke kun er noget, vi læser som en profeti. Og der er det ikke godt at være den, der knæler for noget andet end Jesus. Og det kan man sagtens finde sig selv gøre, hvis man forlader ordet, eller hvis man kommer uden for der, hvor man burde være, og man ikke står på fast grund, ligesom Johannes her. Johannes har ikke selv bedt om, og han har ikke flørtet med noget okult eller noget som helst. Han er bare lidt uden for sin komfortzone. Det er the good guys, han er sammen med. Men varm, så bøjer han sig for noget, der ikke er Gud. Han tilbeder noget, der ikke er Gud. Det bliver heldigvis sat på plads, inden Jesus kommer igen. Det gør han her. Her ser vi Jesus, som han er. Det, der kommer nu, er Jesus åbenbaret for os. Og det her er Herrens dag, som Gamle Testamentet peger frem mod, og som er profeteret ved Esajas i Esajas kapitel 61 og 63. Så lad os fortsætte, vers 11. Og jeg så himlen åben, og se, der var en hvid hest, og han, der rider på den, hedder Tro og Sandro, og han dømmer og strider med retfærdighed. Hans øjne er som lune ild, på hovedet har han mange kroner, og han har et navn indskrevet, som ingen kender, undtagen han selv. Han er klædt i en kappe, dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Herren i himlen fulgte ham på hvide heste, og var klædt i lysende, rene lindeklæder. Ud af hans mund står et skarpt sværd, som han kan slå folkeslagene med, og han skal vogte dem med et jernscepter og træde Gud den almægtiges, harmes og vredes vinperse. På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet, kongernes konge og herrenes herre. Og jeg så en engel stå i solen. Den råbte med høj røst til alle de fugle, der flyver midt oppe under himlen. Kom, saml jer til Guds store måltid. For at æde kød af konger, og kød af feltherrer, og kød af stormænd, og kød af heste og deres ryttere, og kød af alle frie og trælle store og små. Og jeg så dyret og jordens konger, og deres herrer samlet for at føre krig mod ham, der rider på hesten og mod hans hær. Men dyret blev grebet, og sammen med den falske profet, som havde gjort tegnene for dets øjne, og dermed forført dem, der tog dyrets mærke og tilbad dets billede, de blev begge styrtet i ildsøen, der brænder med svovl. De øvrige blev dræbt med det sværd, der stod ud af rytterens mund, og alle fuglene åd sig mæt i deres kød. Det her er det, vi kalder slaget ved Armageddon, som vi hørte om i åbenbaringen 16, som vi læser om det også. Åbenbaringen 16, lad os kigge på den en gang, åbenbaringen 16. Vers 12. Den sjette engel hældte sin skål ud over den store flod Eufrat, og den udtørredes for vand. Og der blev banet en vej for kongerne for solens opgang. Og jeg så, at der ud af munden på dragen, og ud af munden på dyret, og ud af munden på den falske profet, kom tre urene ånder, der så ud som frøer. For de er dæmonerne, og de gør tegn. De går ud til kongerne i hele verden for at samle dem til krigen på Gud den almægtige store dag. Se, jeg kommer som en tyv, salig er den, der våger og vogter over sine klæder, så han ikke skal gå nøgen, og man skal se hans skam. Og han samlede dem på det sted, der på hebraisk hedder Harmageddon. Tilbage til kapitel 19. Der står i vers 14, at herrene i himlen fulgte ham. Jeg tror på det også, der er bortrykket eller døde før trængselstiderne, der efter har tilbragt 7 år i himlen sammen med Jesus, kommer tilbage med ham for at tjene ham i tusindårsriget, for at hjælpe ham med at reagere, repræsentere ham rundt omkring i verden, eller hvordan det nu skal fungere. Vi kommer ikke til at kæmpe, for der vil ikke være nogen kamp. Hvis vi brugte det her som manuskript til en film, så ville det være den dårligste krigsfilm ever. For i vers 19 er der lagt op til det helt store showdown. Men vers 20 og 21 giver ikke de indtryk af noget, der ligner kamp eller ligner modstand. I vers 15 står der, at han skal træde Gud den almægtiges harmes og vredes vinperse. Hvor meget modstand gør en vindrue, hvis man træder på den? Husk på sådan en vinperse. Vi også der var i Israel, vi så den på et tidspunkt, i hvert fald på første tur i Nazareth Village, hvor de havde fundet den her vinperse, hvor børnene havde stået den her sten, udhugget sten, to ligner det nærmest, og trådt vindruer. Og vindruer gør altså ikke noget modstand, kan røbe, når man jogger på dem, de siger bare splat. Og det er sådan, Jesus han vil komme og træde Gud den almægtiges harmes og vredes vinpers. Der vil ikke være nogen kamp. Det kan godt være, at de er samlet for at gå til krig, som der står. Fordi de er blevet forført af de her dæmonånder. Efter alle de her trængselstider, efter alle de naturkatastrofer, der har været, efter den ødelæggelse, hvad får så de forskellige nationer til at sende resten af deres hær, resten af deres våbenfører mænd til at gå til kamp i Israel? Det er de her dæmonerne, som har forført dem. Så de stemmer sammen, måske for at gå til kamp mod hinanden, måske for at rent faktisk gå til kamp mod Jesus. Det er ikke til at vide. I hvert fald så går de til kamp mod ham, eller prøver at gøre det, når han kommer. Og de bliver altså trådt som den her vinpers. Det lyder voldsomt for os, men husk, at Jesus er den eneste, der er værdig til at gøre det her, og verden trænger til det. Kristendommen er den mest forfulgte religion i verden, og fra år 1900 til år 2000 er der 250.000 kristne, der er blevet dræbt på grund af deres tro årligt. Det var før det arabiske forår og før 9/11 og alle de ting, men det glemmer vi, der bor i verdens mørhul. Dertil kommer de 7 års trængselstid, som verden aldrig har set magen til. Og det vil få kristne til at bede endnu mere, dem der bliver kristne, til at bede endnu mere for Jesu snarlige genkomst. Kristne har altid bedt for det, kirken har altid bedt for det, at det vil være, kom dit rige, ske din vilje. Hvorfor er der ondt i verden nu? Hvorfor er verden ikke perfekt? Fordi det her, det ikke er sket endnu. Det der står i kapitel 19 er ikke sket endnu. Jesus er ikke kommet fysisk og oprettet sit tusindårsrige endnu. Til syvende så er der ikke brudt endnu. Og heldigvis, for det skyldes Jesus tålmodighed. Det betyder, at der stadigvæk er tid til at omvende sig. For mange af os ville ikke have været frelst, hvis det her var sket i år 2000. Mange af os ville ikke være blevet frelst, hvis det her var sket i år 1990. Eller sæt det tidspunkt, sæt den dato ind, hvor du selv blev frelst. Og pris Gud, fordi det ikke er sket før den tid. Der er stadigvæk tid, og der er stadigvæk nogen, der vil nå at tage imod Jesus. Og det er ikke et tomt håb. For Gud, han vil ikke strække det her ud i tusinder og tusinder af år, eller i hvert fald 100 år, hvis ikke det var, fordi der var nogen, der ville tage imod ham. Jesus ved godt, hvem der vil ende med at tage imod ham. Og det burde give også håb til, at der stadigvæk er nogen, der vil blive frelst. Heldigvis. 2. Peters brev, kapitel 3. Lad os slå derhen igen. Vers 8. Det er det ene, må I ikke glemme, mine kære. For Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Men Herrens dag vil komme som en tyv, og der vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig, som det det er. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, jeg fremskynder Guds dags komme. Da himlene skal gå op i jure, og elementerne kommer i brand og smelte. Men efter hans løfte, venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Lad os huske på de ord. At vi venter på, men vi fremskynder Herrens dag komme. Dem, som mangler at tage imod Jesus, skal tage imod Jesus, men de kan først tage imod ham, når de har hørt om ham. De kan først høre om ham, når nogen kommer og fortæller om Jesus. Og det er selvfølgelig her, kirken kommer ind i billedet. Hvad hindrer det hele i fuldstændig gået rådenskab nu? Det er os. Vi har Helligånden. Vi er kaldet til at være lys og salt i denne her verden, som egentlig er i Satans hænder. Og det er derfor, vi ikke er af verden. Vi er løskøbt. Vi tilhører Jesus. Jesus er vores Herre. Og det er derfor, vi ikke passer ind i den her verden. Men vores opgave skal tages seriøst, for vi kan rent faktisk, det står der her, at vi kan fremskynde Herrens dags komme. Dem, som mangler at tage imod ham, skal bare tage imod ham. Så er jeg ret sikker på, at Jesus han ikke trækker den for sjov endnu længere, ja, og vente med at komme og oprette sit tusindårsrige. Jeg er ret sikker på, at han glæder sig til det. Dem, der tager ekstra noter, Esajas 63, står lidt mere om det her med vinpersen og nogle af de profetier, som der er refereret til her, også i Esajas 61. Og for ikke at blande alting sammen, ved Jesu genkomst, nogle af dem, der har læst nogle af de andre profetier, for ikke at bytte op på det, først kommer Jesus, det er i hvert fald min opfattelse, til Bosra, og hjælper der, og kæmper der. Derefter her, til Armageddon, som vi læser om her i kapitel 19, og til sidst til Oliebjerget, hvor han sætter foden, og det vil blive splittet i to. Hvis de at trækfuglene fra hele Vesteuropa, eller fra hele Vesteuropa til Sibirien, de rejser nu via Israel. Og det har de ikke altid gjort. Der har ikke været noget at spise, der har ikke været nogen grund til det. Fugle vil helst flyve den direkte linje, og den finder de. Men hvis der er et grønt område, vil de selvfølgelig have at flyve til det, og lave et mellemstop der og få noget at spise. Og Israel er blevet grønt, og trækfuglene fra en rigtig, rigtig stor del af verden, altså Sibirien og til og med hele Vesteuropa, de flyver via Israel for at lave pitstop. Jeg ved ikke, hvordan de har fundet ud af, at der var sket noget, og Israel var blevet grønt igen. Jeg aner ikke, hvordan de finder ud af sådan noget, hvad det er, der styrer dem. Men alle, der beskæftiger sig med luftfart, i Israel, eller omkring Israel, eller flyver de steder der, de ved, at det er der, hvor der har været flest bird strikes. Bird strike er selvfølgelig, når en flyver bliver suget ind i en jetmotor, eller ind i cockpittet og hugger hovedet af en pilot, når den rammer med fuld tryk. Det er farligt, og i alle lufthavn har man de her bird control, der skyder fuglene eller skræmper dem væk, så det ikke sker, når man lander eller letter. Men i Israel havde de rigtig, rigtig mange problemer med det i rigtig mange år, og der er flere jetfly, der er blevet fældet af bird strikes, end af noget som helst andet. En mekaniske fejl og nedskydninger osv. Så israelerne gjorde det, at de begyndte at undersøge det her, forske de her fugles nye, trækruter. Og de fandt ud af, at hver slags fugl, hver art, fløj altid på det samme tidspunkt, og altid i den samme højde. Så man lagde simpelthen flyruterne, sådan som man gik fri af de her forskellige højder på de forskellige tidspunkter. Og på den måde så kommer man af med stort set alle de her thirst tracks. Det er kun for at sige, at skaberværket er ved at blive gjort klart. Der bliver brug for en hel masse fugle, der er inviteret til middag her i kapitel 19, som vi læser om. Og skaberværket er allerede klar. Der kommer masser af fugle til Israel på de rigtige tidspunkter, allerede som det er nu. Og Herrens dag kan komme når som helst. Det mangler bare at være den sidste, der tager imod ham. Så lad os tage det seriøst, der står her, og lad os huske at beholde vores ren klædning, altså vores gerninger, det som skal være vores kendetegn at gå i de her ren klæder, altså kirken som er Jesu brud. Lad os iføre os det, vi skal iføre os. Lad os iføre os de her gerninger, og lad os fremskynde hans komme, sådan som han vil have det. Jesus, tak for dit ord til os, og ja, må mit ord blive glemt, og må dit ord blive husket, må jeg blive mindre, og må du blive større i alles erindring her. Vi beder dig for alle, som har lyttet, og alle, som læser det her, alle, som hører dig til, og alle, som ønsker at tage imod dig, Jesus. Vi beder dig, at de sandheder for dit ord, og især her i kapitel 19 i Åbenbaringen, at det må stå fast på vores hjerte her, at vi må vogte, så vi er klar, når du kommer her. Vi må fremskynde dit komme. Vi må mene det seriøst, når vi beder sammen med hele kirken her. Kom dit rige og skik din vilje. Tak, Jesus. Og må vi blive fundet klar, når du kommer her. Vi beder dig, at du ikke vil finde os uden vores hvide lindeklæder her, at du ikke må finde os knælende for noget andet end dig her, men at vi må være klar til dit komme. Det kan vi kun ved din ånd, Jesus. Så hjælp os dertil. Amen.